Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus Kristus, sugeng pinanggih malih kalian kulo pendito Pujianto, kulo badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kangge panjenengan ingkang nembe kemawon mirengaken adicara menika, kulo badhe aturi pirsa pilih adicara menika badhe ndherekaken panjenengan sinau kitab suci secara urut. Inggih menika saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu makaten. Nah ing wanci menika kita sampun dumugi mustikaning kidung bab 6 makaten nggih. Mangke kita lajengaken lan kula suwun panjenengan wonten ing kahanan ingkang sae lan tansah binerkahan tining Gusti Allah. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, saya menawi kula ngaturaken menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak kados pundi penganten wanita saestu kenal, saestu mangertos dumateng penganten pria. Lajeng perkawis menapa malih ingkang badhe dipun pratelakaken ing kitab mustikaning kidung menika kita badhe ningali ing dinten menika. Nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul rumiyin kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi sedherek kawula ingkang midhangetaken, ingkang nderek maos pangandikanipun Gusti. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus, kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa, samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Mustikaning Kidung bab 6. Mustikaning Kidung bab 6 badhe kula waos wiwit ayat 1. Makaten solosipun kula wasaken ayat 1:2-3. Menyang ngendi tindake kekasihmu he wong Sulistya ing satengahe para wanita? Menyang ngendi enaring tindake kekasihmu aku arep padha ngrewangi kowe nggoleki. Kekasihku tedhak menyang ing pakebonan ing bedeng-bedenging anggi-anggi, ngengen weduse ana ing pakebonan lan metiki kembang bakung. Aku iki kagungane kekasihku lan kekasihku iku darbekku. Kang angin wedhus gembel ana ing satengahing kembang bakung. Makaten pangandikanipun Gusti. Para pamirsa sampun tentu Soleman ngrasakaken kalegan lan kabingahan ageng. Gusti Allah lega ing manah atas Gusti Yesus. Panjenenganipun ngendika iki putraning sun kang sun pilih padha estokno dawuhe. Makaten menawi kita nyemak Lukas 9 ayat 3. Gusti Allah lega ing manah kalian pakaryan ingkang sampun Sang Kristus rampungaken kangge kita ing kajeng salib. Gusti Allah paring pangandikan menawi kita suwan dumateng putranipun kita mboten badhe nampi bilahi ing kajeng salib. Gusti Allah paring pangandikan menawi kita suwan dumateng putranipun kita mboten badhe nampeni bilahi nanging badhe nampeni gesang langgeng satunggalipun timbalan ingkang ngidapi-dapi panjenengan sampun nampeni Sang Putra menapa dereng para pamirsa. Kula lajengaken ayat 1 ngantos ayat 9 ing mustikaning kidung. Kekasihku ayumu kaya kutha Yerusalem neng semake kaya kutha Tirsa. Gumunake kaya kutha gedhe loro mau. Mripatmu aja ngawasake aku sebab aku kepencut banget. Rambutmu ngombak banyu kaya pepantan wedhus gembel mudhun saka Gunung Kiliat. Untumu putih kaya pepantaning wedhus gembel sing mentas diguyang, kabeh padha meteng kembar, ora ana sing gabung. Pipimu sing duren sajuring sumringah ana ing sangisoring kerudungmu. karben sang Prabu kagungan prameswari swidak, selir 80 lan prawan tanpa petungan. Nanging sing ndak kasih mung siji, lan kuwi ayune kaya manuk doro, wong kuwi anak ontang antingi ibune, anak sing ditresnani banget, saben wong wadon kepingin deleng, lan ngalem para prameswari, lan para selir kabeh padha ngalem. Para pamirsa, tembung nem semaken kaya kutha Tirsa. Satunggalipun pratela saking manah ingkang indah ingkang wonten ing sadaya perangan menika. Lan menika inggih menika tanggapan pengantin priya atas anggenipun dangu madosi kanthi kebak semangat, kebak kasangsaran lan kebak kesabaran. Nah, kula lajengaken ayat 10. Sopo kae kang jumedul kaya bang-bang wetan indah lir wulang purnomo, sumunar kaya surya, ngibat-ibati kaya balantra kalawan tunggule. Para pamirsa, ayat menika nedahaken kados pundi Gusti mbobot kapulungipun gereja. Panci limrah menawi kita ningali kapulungipun gereja menika saking tetinggalan kita piyambak. Ing setunggal Tesalonika sekawan ayat 16 dipun pratelaken makaten bab kapulungipun gereja menika. Awit semangsa ana tengara, yaiku semangsa malaikat panggedhe nguwuh-uwuh sarta kala sangkaning Allah kaunekake, ing kono Gusti piyambak bakal tumedhak saka ing swarga lan wong-wong kang ngajal ana ing Sang Kristus bakal padha tangi dhisik. Menika ingkang dipun ngendikaken setunggal Tesalonika bab sekawan ayat 16. Nanging Gusti mersani saking tetinggalanipun piyambak. Gusti badhe nimbali umat kagunganipun ing medal gereja wonten ing ngarsanipun Gusti. Rombongan malaikat badhe ningali salah setunggal ingkang ageng piyambak ingkang wonten ing salebetipun kelanggengan. Sampun temtu lelampahan menika dados salah satunggal lelampahan ingkang ngedek-edeki kita lan Gusti. Ewedal panjenengan lan kula mlebeting pangayunanipun Gusti Yesus. Sampun tempu dados satunggalipun lelampahan ingkang agung. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 11 ngantos 12. Makaten surasipun. Aku mudun menyang pakebonan kenari, ndeleng kuncup-kuncup ing lebak, niliki apa wite anggur wis kuncup lan wit-wite drima apa wis kembang. Aku ora eling kangenku nglungguhake aku ana ing karetane wong luhur. Katangku lho, penganten wanita gadah gagasan ingkang benten. Taman ing salebetipun ayat menika satunggalipun taman utawi pakebunan kaping 3 ing salebetipun kitab Mustikaning Kidung. Wonten teolog bandingaken perkawis menika kalian pengalaman para sekabat sesampunipun Gusti Yesus mengkrat dateng swarga ing wekdal para murid ngentosi janji Sang Rama ing Yerusalem. Sakmbotenipun para murid kesah dateng kebon utawi taman ningali mangsa semi ingkang inggal. Sedaya perjanjian lami inggih menika raja Brono inggal kangginipun para murid awet Gusti Yesus sampun ngendika makaten. Lukas 18 ayat 17. Padha diparingi keterangan bab sabarang kang wis katulisan ing kitab suci kabeh tumrap panjenengani, wiwit kitab-kitabe Nabi Musa lan kitab-kitabe para nabi. Kalian lempakaken lan bika sedaya raja Brono kina ing jaman kepengker, Sang Roh Suci rawuhipun kanthi cara lan panguwas ingkang boten kinantenan, ingkang boten saged dipuncetakaken kanthi gamblang kajawi tembung-tembung ing salebetipun kitab Mustikaning Kidung. Aku ora eling, kangenku nglungguhake aku ana ing kretane wong luhur. Pangandikanipun Gusti inggih menika pakebonan. Sedaya pakebonan kenari ingkang tasih kuncup. Ing salebetipun pangandikanipun Gusti kepanggihaken wiji-wiji ingkang boten kaetang, ingkang ngentosi dipun bika lan dipun raosaken dening pengantin wanitanipun Sang Kristus. Makaten nggih. Nah, kita lajengaken ayat 13. Duh prawan sulam. Baliyo. Baliyo, baliyo, baliyo. Supaya aku padha bisa nyawang kowe. Kenapa kowe seneng nyawang prawan sulamiku kaya nonton beksan perang? Para pamirsa, Pawartos ingkang kapireng inggih menika penganten Sang Kristus ingkang gambaraken sih rahmat Gusti Allah sadangunipun atusan taun kepengker. Efesus kali ayat 7 maratelaken makaten babagan menika. Supaya ing jaman kang bakal kelakon panjenengane ngetingalake marang kita anggone sugih sih rahmat kang luber-luber cunduk karo kasainane marang kita ana ing Sang Kristus Yesus. Makaten pangandikanipun Gusti. Sedaya titah jagat raya menika badhe ningali kita. Mboten wonten satunggal kemawon saking kita ingkang pantas mlebet nanging kita badhe tetep mlebet awit kita wonten ing salebetipun Sang Kristus. Alasanipun inggih menika panjenenganipun tresnani kita lan sampun masrahaken nyawanipun kangge kita. Kita badhe mlebet ing salebetipun kangge kamulyan panjenenganipun lan kangge kesaenan kita. Mboten wonten ingkang langkung sae tinimbang bab menika. Para pamirsa samangika pasinan kita lumebet ing kitab Mustikaning Kidung bab 7, kita teras ningali ayat 12 kemawon. Nggih, lajeng ayat 12. Makaten suraosipun. Aku iki duweke kekasihku, kayung-yungne tumuju marang aku. Kadang kula kaping kali saderengipun kita mireng penganten wanita sanjang. Aku duweke kekasihku, kayung-yunge tumuju marang aku. Sinosa secara mboten langsung ayat menika meratelaken raos kapang ingkang lebet saking Sang Kristus. Kanthi tegas meratelaken menapa ingkang langkung aji, tiang pitados mangertos kegiatan kapangipun Sang Kristus dumateng piyambakipun, kita menika dados tujuan raos kapangipun Sang Kristus. Saestu satunggalipun sih rahmat ingkang ngidapi-dapi atase kita dados sasaran. Dados tujuan raos kapangipun Sang Kristus. Nah, para pamirsa, samenika pasinon kita lumebet Mustikaning Kidung bab 8. Kula wiwit ayat setunggal nek bab 8 wiwit ayat setunggal nggih. Saupami paduka punika sederek kawula jalan. Ingkang nesep ing payudaranipun ibu kawula tentu badhe kawula aras. Menawi kepanggih wonten ing Jawi amargi mboten wonten tiyang ingkang badhe ngremehaken kawula. Kadang kula tembung saupami paduka menika sederek kawula jaler ingkang nesep ing payudaranipun ibu kawula. Mesthi kemawon nyethakaken ing sederek ingkang dipun lairaken ibu ingkang sami. Nyethakaken bab sederek ingkang dipun lairaken ibu ingkang sami kalebet sederek ingkang gegayutanipun caket piyambak. Kados menika Gusti Yesus kangenipun kita. Kados menika Gusti Yesus kangenipun kita wonten Ibrani kali ayat 16. Jalaran satemene dudu para malaikat kang diwelasi dening panjenengane nanging terakhir Rama Abraham. Menika Ibrani kali 16 ngendikaken makaten. Ingkang dados sami kados kita nggih menika niki. Tentu badhe kawula aras menawi kepanggih wonten ing Jawi amargi mboten wonten tiyang ingkang badhe ngremehaken kawula. Para pamirsa kathah sanget tiang pitados sejatos ingkang ajri utawi pekewoh meratelaken secara tinar buka bilih tiang-tiang tresnani Sang Kristus. Ampun panjenengan ngendika tresnani Gusti Yesus menawi panci mboten kados mekaten. Nanging menawi kesang panjenengan meratelaken ngetingalaken bilih panjenengan tresnani Gusti Yesus. Tiang-tiang mboten badhe nganggep remeh yang medal panjenengan ngaturaken. Lho wong kondho tresnani Gusti Yesus tlekae kaya setan ngono. Gitu. Jenengan ngendikan aku tresna Gusti Yesus nek patrap jenengan niku kaya setan ya jenenge rak digeyupite gitu. Nah, kula lajengaken ayat kalih. Paduka badhe kawula kanthi lan kawula dherekaken dhateng griyanipun ibu kawula. Supados paduka memulang dumateng kawula, paduka badhe kawula caosi anggur ingkang arum menawi kaunjuk duduing wohipun drima kawula. Selajengipun ayat gangsal, kita lompati lajeng ayat gangsal, meratelaken, sapa kae kang jumedhul saka ing ora-ora samun kang lendeh-lendeh ing kekasihe. Kowe ndak gugah ana sak ngisoring wit apel. Ana ing kono anggone ibumu ngandhut kowe, ana ing kono anggone ibumu ngandhek lan nglairake kowe. para pamirsa panjenengan katasaken lendeh-lendeh ing kekasih. Tahap pungkasan gesang tiang pitados sejatos dipuntandani dening karingkian. Dipuntandani dening gumantung, dipuntandani dening katresnan. Ing mangsa tasinen kita wonten pangandikan Yesaya kawandu saya tikang dosa setunggal podo mabur mumbul kaya manuk garuda kalawan kekuataning swiwine. Ing wekdal tunggul katresnanipun wonten ing sanginggilipun kita. Ing wekdal dewasa kita mlajeng tanpa saya. Sinaosa ing wekdal kita madosi panjenenganipun ingkang nandhang sengsara ing margi Yerusalem, nanging tambah umur kita tambah-tambah angin kita sumindi sawetahipun dumateng panjenenganipun ugi gadhah iman kados dene lari. Ing pungkasanipun kita badhe ngakeni bile kita sumindi sawetahipun dumateng Sang Kristus lan ugi ngakeni kayektosan pratelanipun lan tanpa panjenenganipun kita mboten saged tumindak menapa-menapa nembe menawi sampun kados makaten panjenenganipun saged ngagem kita. Kula lajengaken ayat 6. Kawula mugi paduka pranahaken wontening penggalih paduka kados cap wontening asta paduka. Amargi katresnan menika santosa kados dene pecah. Asmara menika mempengipun kadya jagating pecah, mulat-mulatipun kados suruping latu, kados mulat-mulating latunipun Sang Yehuwa. Para pamirsa panjenengan katosaken katresnan menika sentosa kados dene pecah. Pecah kanthi samukawis ancamanipun inggih menika regi katresnan Gusti Yesus Kristus dumateng manungsa ingkang kesasar nanging boten malangi panjenenganipun. Panjenenganipun tresnani kita lan masrahaken nyawa panjenenganipun kangge kita manggul salib lan nganggep remeh raos wirang. Pecah ugi kaping sedasa ewing ngajengipun wanita kagunganipun cempe ingkang dipun sembelih. Lan cempe menika wonten Wahyu 12 ayat 11. Sebab padha orang ngiman marang nyawane dhewe nganti tumeka ing pati. Rum 8 ayat 38 ngantos 39. Sebab senatian pati utawa urip ora bakal bisa megatake kita saka ing sie Gusti Allah kang ana ing Sang Kristus Yesus Gusti kita. Asmara menika mempengipun kadya jagating pecah. Ngaten kala wau nggih seratanipun. Pecah ingkang nganyang tanpa welas asih. Mulat-mulat kados suruping latu, makaten kala wau ing Kidung Agung, ayat menika ngemotaken kita kegayutan katresnan ingkang ngobar manahipun Gusti Yesus ewedal Gusti ngendika. Katresnan kawula dhateng padalaman paduka menika ngantos ngrantesaken kawula. Panjenengan saged nyemak Yohanes 2 ayat 17. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 7. Mustikaning Kidung utawi Kidung Agung. Toyo agung mboten saged nyirep tresno, lepen-lepen mboten saged ngintiraken. Saupami wonten tiang ingkang ndanakaken sakataing barang derepipun ingkang wonten ing griyanipun kedamel nebus katresnan, tentu namung badhe karemehaken kemawon. Kadang kula asring kita nguciwakaken panjenenganipun. Nanging kegagalan kita ingkang makaping-kaping menika mboten saged nyirepaken katresnan, ngicali katresnan awet kataing dosa kita. Saupami wonten tiyang ingkang ndanakaken sakating barang darpeipun ingkang wonten ing griyanipun kedamel nebus katresnan, tentu namung badhe karemehaken kemawon. Tembung dipun remehaken leripun inggih menika dipun anggap remeh. Gusti Allah mboten nyuwun arta utawi peladusan kita. Gusti Allah nyuwun katresnan kita. Menawi kita mboten tresnani Gusti Allah nganggep remeh tumindak Kristen ingkang kita cupi tindakan lan arto ingkang kita lebetaken ing kantong pisungsung. Ora ana paedai nek panjenengan ngaturaken pisungsung menika ora kinantinan rasa tresno dumateng Gusti Yesus. Kita lajengaken ayat 8:9-10. Makaten suraosipun. aku padha duwe adi wadon kang durung katon payudarani. Apa kang wajib ndak tindake tumrap adiku wadon yen tumeka ing dinane linamar? Saumpama tembok bakal ndak dokoki payon sloka ing dhuure, saumpama lawango bakal ndak trapi palang kayu ares. Aku iku tembok lan payudaraku kaya menara, apa ing paningale wektu iku aku kaya wong kang wis oleh kabejan. Para pamirsa, kuwi nggih menika ingkang dados karemenan adiku wadon. Ing wekdal pesamuan sanes Yahudi nampi kabar kabingan gegayutan keputusan sinode kawitan. Nggih, wonten rapat sinode kawitan ing wekdal semanten. Lelampahanipun para rasul gangsal welas ayat 3:1. Makaten mratelaken padha bungah awit oleh panglipur. Kanthi wontenipun tembok ing pedalaman suci Allah, tiang-tiang sangat bingah atas hak istimewa menika. Kula wasaken Efesus 2 ayat 19 ngantos 23. Marga saka iku kowe dudu wong manca lan wong neneka maneh, nanging wis manjing dadi sagolongan karo para suci lan manjing dadi brayating Allah. Kang kabangun adhedhasar ing para rasul lan para nabi kalawan Sang Kristus Yesus kang minangka watuning pepaja. Ya panjenengan iku kang dadi margane segedhong kabeh sawise katata runtut banjur dadi pedalamaning Allah kang suci ana ing sadroning Gusti ana ing pedalaman iku kowe uga padha melu kabangun dadi pedalamaning Gusti Allah ana ing sadroning Roh. Lan payudaraku kaya menara adik setri ngelambangaken pasamuan sanes Yahudi. Ingkang mboten dangu, selajengipun kedah nuntun kathah lari jaler lan setri kanthi nyukani susup pangandikanipun Gusti. Pasamuan sanes Yahudi ngrembaka kanthi mekaten rai setri menika sampun dados langkung ayu, ugi langkung kinurmatan dipun bandingaken ingkang langkung sepuh. Ing salebetipun pasemon gegayutan lari setri menika kakandhut dawuh dados utusan. Panjenengan lan kula kedah ngakeni bilih rayi seti nyakup sedaya bangsa ing jaman samenika ing maneka perangan jagat wonten kathah tiyang ingkang boten nate nanggapi timbalanipun penganten priya namung awit tiang-tiang menika dereng nate mireng suwantenipun. Kula lajengaken ayat 11. Sang Prabu Sulaiman kagungan pakebunan anggur ana ing Baal Hamon. Pakebunan anggur iku dipasrahake marang wong kang padha meksa minangka oleh-olehane siji-sijine ngaturake dhuwit sloka 1000. Kadang kula Sulaiman gambaraken Sang Kristus, penganten wanita ingkang dados sarana manunggalaken antawisipun gereja tiyang Yahudi kalian tiyang sanes Yahudi nyariosaken gegayutan pakebunan anggur. Kawitan pakebunan menika wonten ing panguwasipun tiyang jagi ingkang asli inggih menika bangsa Israel, nanging salajengipun dipun pasrahaken dumateng penganten wanita. Pasemon ingkang sami dipun ngendikaken Gusti Yesus ing Matius 21 ayat 33 ngantos 26, kekayutan tiyang ingkang gadah pakebunan anggur. Tiyang menika magri kebonipun damel papan kangge meres anggur, ngetekaken menara kangge njagi lan nyewakaken pakebunan menika dumateng tiang-tiang ingkang nggarap sawetawis piyambakipun kekesahan tepih. Ing mangsa panen piyambakipun ngutus para abdinipun supados nampeni hasilipun nanging malah dipun gebuki lan dipun pejahi. Pungkasanipun tiang ingkang gadhah pakebunan anggur menika ngintun lare jaleripun nanging malah tiang ingkang nggarap pakebunan anggur menika sasampunipun ningali putranipun malah sanjang kalian sesami penggarap menika iki ahli warise, ayo kita pateni wae supaya warisane dadi darbe kita. Para penggarap nyepeng larinipun lan nguncalaken medal dateng kebon anggur menika lajeng mejahi larinipun menika. Pramila menami ingkang gadhah pakebunan anggur menika dateng, menapa ingkang badhe dipun tindakaken atas para penggarap pakebunanipun menika? Matius 21 ayat 38 ngantos 42. Jawabanipun inggih menika ingkang kagungan kebon anggur menika badhe nyirnakaken tiang-tiang ingkang garap menika lan nyewakaken dateng penggarap ingkang sanes. Nah, samenika ayat 12. Pakebunan anggur kawula gadhan kawula piyambak wonten ing ngarsa paduka. Kagem panjenengan dalem arta sewu menika duh Sang Prabu Sulaiman lan ingkang kalih atus kangge tiang-tiang ingkang ngrimati wahipun. Kadang kula menawi katingali sejarah pesaman wiwitan ngrimat pakebunan anggur kados mekaten. Nanging imanipun gereja jaman samenika damel cara ingkang benten. Panjenengan lan kula dados ceceripun warga penganten wanita Sang Kristus kedahipun tetep setya ngrimat bagian pakebunan anggur ingkang Gusti Allah pitayakaken dumateng kita. Ayat 13 lan 18 bab 8 mustikaning kitung. He kang manggon ana ing taman, kanca-kanca padha ngateake swaramu, aku ya rungokno. Do kekasih kawula, paduka mugi nggal kersa tumindak kados dene kitang utawi kados dene anak sangsam wonten ing redi-redi taneman anggi-anggi. Kateng kula-kula mboten yakin panjenengan saged kanthi jujur ngandikaaken perkawis menika menawi panjenengan mboten tepang panjenenganipun, mboten tresnani panjenenganipun, mboten nepangaken panjenenganipun. Menapa saged panjenengan ningali dateng langit lan matur paduka rawuh Gusti Yesus, kula gadhah kekajengan panjenengan rawuh. Paulus meratelaken bilih Gusti Allah badhe paring makutho sinten kemawon ingkang remen gegayutan anggenipun meratelaken sariranipun. Remen dumateng pratelanipun ateges tresnani panjenenganipun kados pengantin wanita kanthi binga ingkang ngalat-ngalat ngajeng-ajeng lan nyawisaken batanipun mapak pengantin priya kekasihipun. Para pamirsa, kula sikek semanten rumiyin kalajengaken dinten candhaipun. Monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi menapa ingkang sampun abdi paduka andharaken linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula ndedonga. Haleluya. Amin.